на дільниці може дільниця створюється там, де від 50 до 3 тисяч людей. Тобто помножте 400 з лишком оцих дільниць на 3 тисячі, я думаю, використали повністю всі можливості, 3 тисячі, то це виходить більше, ніж 1 200 000 голосів. Хто б проконтролював ці голоси? Хто проконтролював, чи дійсно це громадяни України голосували, а не ті чи інші бомжі, вибачте на слові, які за пляшку горілки були підведені, чи яким, можливо, і в руки бюлетенів не давали. Я думаю, що серйозна перемога. Я не хотів би говорити, що це перемога якоїсь політичної сили. Це перемога здорового глузду. Врешті-решт, це перемога демократії.
Дякую. Пане Рибачук, як ставиться наша Україна і взагалі весь штаб і вся кампанія Віктора Ющенка до цього рішення Верховного суду щодо дільниць в Росії?
Ви знаєте, сьогодні Віктор Ющенко виступав в Кременчузі, і він дещо затримав у Полтаві, до Полтави. І я, коли на мітингу вже стояв на 10 000 виборців, зробив цей анонс про те, що, що Верховний суд прийняв рішення про скасування рішення ЦВК, ви б чули, який, це як на стадіоні, коли у минулі часи любима команда забивала гол. От так українці реагують на те, що відбувається. Мене дивує, наскільки добре річні українці, прості українці, які навіть не розуміються у багатьох термінах, чудово розуміють, що відбувається. Вони чудово розуміють, про що говорив пан Жириновський на 5-му каналі. Надо буде 5 мільйонів голосів, ми привеземо 5 мільйонів голосів із Росії. І зараз, коли ми маємо реально 4 виборчі дільниці, безумовно, я не хочу говорити, що це є перемога нашої України, тому що біля ЦВК стояли не тільки наші виборці, біля ЦВК стояли всі ті люди, які хотіли одного, виступали проти фальсифікації виборів. Це перемога уже активної громадянської позиції кожного українця.
Дякую вам, пане Рибачук. Ми тут з вами розпрощаємося, бо в нас лише 2 телефонні лінії у студії. Ми мусимо їх звільнити для нашого наступного гостя. Я знаю, що ви в роз'їздах, і я вам дуже дякую за участь у «Вечірній свободі». А слухачам нагадую, що таке вони слухають «Вечірню свободу». Наша тема сьогодні – 60-та річниця перемоги у Другій світовій війні і майбутня перемога чиясь. Президентська. Наші гості сьогодні Олег Зарубінський від фракції Народно-демократичної партії та партії промисловців і підприємців. Щойно з нами розмовляв Олег Рибачук від блоку «Наша Україна». І зараз до нашої розмови долучиться Микола Томенко, голова Комітету з питань свободи слова та інформації, також від блоку «Наша Україна». Пане Зарубінський, ми бачимо сьогодні, що відбуваються деякі бурхливі зрушення у журналістському світі. Ось 7 журналістів з телевізійної служби новин каналу 1+1 заявили, що вони не будуть далі працювати, і таким чином вони протестують проти цензури. Вони відмовилися брати участь в інформаційній війні. Цю війну влада розв'язала проти власного народу, намагаючись перемогти на президентських виборах шляхом залякування та сили, кажуть журналісти у відкритому листі. У переддень виборів журналісти 5 телекомпаній також долучилися до журналістського протесту. Працівники ICTV, Інтеру, нового каналу Тонісу та НТН, який виходить в ефір 1 листопада, підписали заяву. В ній немає прямої вимоги припинити цензури, зате є слова протесту. Що це значить? Як ви це розцінюєте?
Я розцінюю це те, що все більше і більше журналістів, як і всіх інших громадян України, якщо не прозрівають, це було б сказано, можливо, не зовсім коректно по відношенню до них, але у всякому разі сприймають речі вже такими, як вони є. Тобто те зомбування, я повторюю, заради якого працювали загальнонаціональні, і працюють сьогодні загальнонаціональні канали, воно далеко не на всіх поширюється, і воно фактично не знайшло своєї підтримки серед не тільки журналістів, а й наших громадян. Я сьогодні вже давав інтерв'ю телерадіокомпанії «Ера», яку теж лякають закриттям, і до якої вже теж міліція приходила і шукала вибухівку, вже виявляється не тільки в студентів, а в телерадіокомпаніях вибухівку шукають. І сказав, що це безперспективні речі. Це речі, які засвідчують агонію організаторів таких провокацій. Хто починає боротися з журналістами, засобами масової інформації, той погано закінчує. Тому я вжив таке слово, як агонія. А те, що журналісти навіть тих каналів, які їх керівництво яких примушувало говорити те, що, очевидно, вони не думали, оскільки я поважаю журналістську братю, журналістську професію, мені здається, їх вимусило, примусило висловити свій громадянський протест. Це, можливо, не тільки журналістський, але й громадянський протест, і стати в лави тих, хто вважає, що в Україні зчинилася дуже проста річ. Щоб народ обрав свого президента, щоб президент цей був народним президентом, президент, і щоб ані фальсифікації, як вже казав раніше, ані махінації не стали на перешкоді волевиявлення українського народу.
Дякую, пане Зарубінський. Пане Туменко, ви є цербером, українським цербером свободи слова і інформації в Україні, так би мовити. Це все, що відбувається зараз в журналістських колах, як ви на це дивитеся? Чи це справді чаша терпіння переповнена і люди більше вже не можуть терпіти брехні, чи це може щось інше?
Напевно, і це, але я, звичайно, хотів би, щоб журналісти проявляли свою принциповість і згадували про своє сумління і професійну гідність раніше на посаді президентської виборчої кампанії. Але, як кажуть, у нас в Україні краще
пізно, ніж ніколи.
І я вітаю це прагнення журналістів заявити про те, що брехня стала нормою життя і діяльності основних загальнонаціональних каналів. І, можливо, за кілька днів, якби це знакова річ, бо всі прекрасно розуміють, що сьогодні дійсно ця межа, цей конфлікт не відбувається за ідеологічною ознакою, не відбувається за ознакою там якоїсь конфесійною, мовною. Мова йде про те, що або буде Україна рухатися у бік цінностей, демократії, у бік просто людського життя, де влада елементарно бачитиме громадянина і поважатиме його як громадянина. Чи це буде хамська влада, яка буде ставитися до своїх громадян як до тих людей, що ходять по зоні і виконують казівки, в незалежності від того, якою мовою вони кажуться, і що вони змушують це робити. Ну, слава Богу, що журналісти хоч за три дні до президентської виборчої кампанії зрозуміли, що вони були не просто заручниками, а виконавцями цього сценарію перетворення нової недемократичної, яка стає на ноги лише держава, в своєрідну зону Донецького клану. І, звичайно, така позиція може прислужитися між першим і другим туром, якщо влада сфальсифікує вибори в такий спосіб, що вибори будуть відбуватися і в другому турі. Тому я, звичайно, вітаю такі рішення. І хотів би, щоб краще, звичайно, щоб журналісти в ефірі сказали своїм глядачам про те, що вони робили до сьогоднішнього дня, і про те, що вони будуть робити після сьогоднішнього дня. Тому що, коли вони підписали заяву і зібрались біля Уніану, ми зрозуміємо, що всі загальнонаціональні канали це не покажуть знову. І ніхто цього не почує, крім п'ятого каналу і ЕРА, яку сьогодні знищують, бо вона тільки наважилася говорити правду і хоче в прямому ефірі під час виборчої ночі поінформувати про позицію і Ющенка в тому числі, і тому вирішили забрати право на її мовлення в ніч на вибори. Тому п'ятий канал сьогодні не поодинокий, бачите, ЕРА в чорному списку можуть бути інші канали, і тому я вітаю.
Пане Томенко, скажіть, будь ласка, чому, власне, на вашу думку, президентські вибори, президентська виборча кампанія стала каталізатором цього журналістського пробудження?
Ну, тому що журналісти виявилися носіями, тобто їх зробили носіями найбрудніших, найцинічніших речей. Вони... Тому що влада заховалася, і вона каже, що вона нібито не знає про брудні, антисемітські, антиукраїнські, антиросійські ролики, агітпродукцію, про хамські, хамську поведінку міліції, правоохоронних органів, а журналісти про це розповідають. Фактично журналістів загальноціональних каналів і багатьох медіа зробили ключовими акторами цієї війни проти народу. І я думаю, що це, ну, врешті-решт, якесь елементарне сумління цих людей призвело до того, що на кінці виборчої кампанії вони сказали, що це не ми, це інші люди. Ми змушені були лише це озвучувати. Напевне, ситуація в Україні вже зайшла так далеко, що ці люди усвідомили те, що треба відмовитися від того, що вони є носії цієї концепції війни проти власного народу.
Дякую, пане Томенко. Пане Зарубінський, це запитання до вас також, і дуже коротко, бо нам залишається дуже мало часу. Телекомпанія і радіокомпанія «Ера». Ми всі знаємо, що власниками і директорами цієї компанії є сім'я Деркачів, які не були ніколи великими опозиціонерами. І ось радіо «Ера» транслює свої передачі вечорами по Першому національному каналі. І минулого понеділка журналіст Руслан Поліщук провів інтерв'ю з Віктором Ющенком. Це, мабуть, найбільше часу, що Ющенко взагалі мав на Першому національному каналі. І зразу після цього йдуть репресії. Як це розцінювати, пане Зарубінський?
Це розцінювати те, що питання боротьби з засобами масової інформації – це боротьба з свободою взагалі. Адже мас-медіа лише сегмент, точніше вільні мас-медіа лише сегмент вільного свободного суспільства. Але я думаю, що безумовно оцей ефір з паном Ющенком був, якщо не каталізатором, то найголовнішим поштовхом посилення репресій проти цієї телерадіокампанії. Але наскільки мені відомо, вона і раніше відзначалася тим, що як і п'ятий канал намагалася давати різні думки, різні позиції, тобто не займатися, як я вже казав, зомбуванням своїх слухачів і глядачів, а давати ґрунт для роздумів, для того, щоб самі люди робили свої висновки. Очевидно, це не є складовою частиною, не може бути складовою частиною сценарію навіювання лише однієї позиції. Тому нічого несподіваного, безумовно, у ставленні до ТРК «Ера» немає. А що стосується заборони можливої, точніше, реального відключення їх від віщання, від ефіру в ніч виборів і на наступний ранок 1 листопада, мені здається, що це якраз боротьба проти того, щоб результати виборів найперші, реальні результати виборів, фактичні результати виборів не могли бути оголошені на каналі, який віщає на всю Україну і покриває значну більшість території України. Тоді залишаться тільки ті мас-медіа, які мають обмежений сектор свого впливу, свого поширення. Тому тут питання не просто технологічного характеру. Безумовно, тут питання суто виборчого і, я б сказав би так, характеру не допустити реальної інформації.
Дякую, пане Зарубінський. Пане Томенко, 30 секунд. Він поклав слухавку. Прекрасно. Дякую вам, пане Зарубінський, дякую панові Томенкові, який поклав слухавку, і дякую панові Рибачуку. Ці три народні депутати були нашими гостями сьогодні у «Вечірній свободі». Наша тема – перемога у Другій світовій війні і майбутня перемога одного з кандидатів у президентських виборах. На черзі в наших програмах передача «Права людини. Українська реальність». Фініш президентської кампанії. У виборчих списках повно мертвих душ, перекручених прізвищ та помилкових адрес. Як поводитися виборцю, коли він стикається з порушенням своїх прав? Відповідь шукайте у нашій наступній передачі «Права людини. Українська реальність». А скористаючись нагоди, хочу сповістити всім нашим слухачам, що в неділю, в ніч виборів, Радіо Свобода матиме спеціальну передачу «3 години прямого ефіру від 20 по 23 годину». Слухайте Радіо Свобода і дізнаєтесь, як Україна голосувала протягом 31 жовтня. Слухайте «Свободу», дорогі слухачі, і шануймося.
Шановні слухачі, ми вітаємо вас на хвилях Української служби Радіо Свобода, передача «Права людини. Українська реальність». У київській студії перед мікрофоном Надія Шерстюк, за режисерським пультом Сергій Балабанов. Сьогодні у програмі фініш президентської кампанії, безлад у виборчих списках, мертві душі, перекручені прізвища та адреси, коментар Комітету виборців України. Роль церкви у виборах. У деяких храмах Московського патріархату роздавали календарі із зображенням одного з кандидатів. Преса під пресом. Друкарні Луганська відмовляються випускати газети, що підтримують опозиційних кандидатів. Кілька тисяч фальсифікацій та неточностей зафіксували експерти Комітету виборців України під час перевірки виборчих списків лише у Києві. Жертвами цих фальсифікацій стали і співробітники Радіо «Свобода», серед яких Богдана Костюк.
Минулого тижня, отримавши запрошення на вибори, я з'ясувала, що такий виборець, як Костюк Богдана Олегівна, у моїй квартирі не приписаний. Разом з моєю мамою за нашою адресою проживає міфічна особа Дмитренко Б.О. На виборчій дільниці номер 7 територіального виборчого округу номер 223 Шевченківського району міста Києва прийняли мою заяву з проханням включити до списку виборців, перевірили паспорт, але Дмитренка Б.О. зі списків при мені не вилучили. На запитання, хто наплутав списки, відповідь була: ваш ЖЕК. Паспортистка ЖЕКу Лідія Іванівна щиро здивувалась.
Хто вам таке сказав, що у вас немає у списках?
На виборчій дільниці.
Ну, ти ще раз ідіть до них, а вони піднімають, дивляться, є у списках. Як це немає у списках? Ще і справлена фамілія, бо ви напечатали Богдан, ну, ви Богдана, і ми тут справили і звіряли Костюк.
Черговий візит на виборчу дільницю скінчився внесенням мене у список і черговим скандалом. Жінка з сусіднього будинку доводила, що крім неї з чоловіком виборців у родині немає, а стара баба Галя вже 5 років як пішла з життя. І на парламентських виборах позаминулого року покійну бабцю до виборчих списків ніхто не вносив. Подібна ситуація трапилася з моєю коліжанкою Валентиною Павленко, яка радить заздалегідь сходити на дільницю.
Я пішла і зразу побачила помилку. Була перекручена адреса. Замість квартири 3А стояла буква Р. Квартира 3Р. Мої сусіди сходили і теж знайшли помилки. В розмові з дуже чемними членами комісії виявилося, що вже знайдено понад 300 помилок тільки по моїй 214-й виборчій дільниці Голосіївського району міста Києва, де будуть голосувати 2,5 тисячі виборців. А таких дільниць в Голосіївському районі 94. І це в Києві. А що говорити про глухі села? Тому я і спробувала з'ясувати, а хто відповідає за складання списків виборців? І хто несе персональну відповідальність за правдивість цієї інформації? Може, паспортистка в ЖЕКу? Чи начальник паспортного столу району? Чи райдержадміністрації? Чи дільнична комісія? Думаю, що винні не знайдуться. Тому і висновок напрошується сам. А чи не є? Це той самий разом взятий адмінресурс, який працює на збереження існуючого режиму.
Відповісти на це питання я попросила координатора Комітету виборців України Олексія Кошеля.
Неточності у списках виборців і грубі помилки були під час всієї української новітньої виборчої історії. Якщо ми згадаємо 2002 рік, там лунали ті ж самі цифри. Не включення окремих виборців, цілих вулиць, цілих кварталів до списку, мертві душі. Тобто ці помилки були завжди. І вихід ситуації – це може бути розроблений єдиний реєстр виборців, котрий буде працювати під час всіх виборчих кампаній, котрий буде постійно поновлюватись. Це не найбільша вада сьогоднішньої виборчої кампанії. Є набагато більше важких проблем, про які ми повинні говорити. Є 14,5 мільйонів пенсіонерів, котрі отримали фактично хабар у день виборів. Є 16 тисяч людей, котрі готові виїхати із Східної України на Західну з тим, щоб спостерігати за виборчою кампанією або робити інші дії. Є великі побоювання, що трапляються випадки, коли набір цих людей проводиться на базі військкоматів. Це означає, що окремі представники влади чи окремі групи влади свідомо розробляють сценарії для того, щоб можна було здійснювати не маніпуляцію, а грубе порушення законодавства, чи здійснювати зрив виборчої кампанії, чи здійснювати переворот, чи здійснювати будь-які інші дії.
Олексій Кошель закликав українських виборців перевіряти правильність наявної у списках на дільницях інформації і повідомляти про наявність порушень чинного законодавства Комітет виборців і представників міжнародних організацій, які спостерігають за перебігом президентської кампанії в Україні. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Подібна ситуація трапилася ще з одним моїм колегою Віталієм Пономарьовим. Він розповідає про власний досвід відновлення своїх виборчих прав.
Запрошення взяти участь у голосуванні дільнича виборча комісія пунктуально надсилала мені перед кожними виборами. Тому, не отримавши його навіть 22 жовтня, у передостанній відведений для цього законом день, я почав шукати найближчу до свого будинку на Подолі виборчу дільницю. На навколишніх вулицях знайти потрібну вивіску не пощастило. У житлово-експлуатаційній конторі адреси виборчої дільниці теж не знали. Не виявилося її і на сайті Центральної виборчої комісії. Довелося телефонувати до ЦВК і просити номер телефону територіальної виборчої комісії по Подільському району міста Києва. Проте у відповідь жіночий голос почав російською мовою допитуватися про мої прізвище, домашню адресу та номер телефону. Зрештою, співробітниця ЦВК пообіцяла зателефонувати мені за 10 хвилин і свого слова дотрималася, повідомивши номер телефону районної виборчої комісії. За цим номером жіночий голос, тепер уже українською мовою, замість назвати мені адресу виборчої дільниці, теж почав цікавитися моїми прізвищем та номером квартири. На моє зауваження, що до виборчої дільниці приписані будинки, а не квартири, співробітниця комісії заперечила. Мовляв, не завжди. Тим не менш, вона врешті-решт повідомила мені адресу і номер телефону дільничої виборчої комісії. Там швидко визнали, що мого прізвища немає у списках виборців. Чемно вибачилися і того ж дня принесли мені додому запрошення. Щоправда, без номеру зі списку виборців. Довелося мені наступного дня все-таки йти до виборчої дільниці, яка виявилася за півтора кварталу від мого будинку. Там я на власні очі побачив своє прізвище та інші необхідні дані у додатковому списку. Тож варто заздалегідь подбати про те, щоб 31 жовтня реалізувати гарантоване Конституцією право обирати президента, як казали ще запорожці, вільними голосами. Віталій Пономарьов, Радіо Свобода, Київ.
Наскільки виправдані побоювання окремих громадян, що їхнє вільне волевиявлення може мати для них неприємні наслідки? З цим питанням я звернулася до відомого київського адвоката Валентина Міненко.
31 жовтня – це день виборів, і це день, коли практично влада залежить від людини, а не людина залежить від влади. І тому я вважаю, що кожен із нас повинен прийти, проголосувати, і при цьому не боятися ніяких звільнень з роботи або якихось іще негативних наслідків. Якщо якомусь громадянину говорять про те, що він повинен виконати своє виборче право, але називають певного кандидата і потім говорять про те, що якщо він проголосує не так, то його виключають. Чи з роботи, то не потрібно цього боятися, тому що в жодній із кабінок не буде стояти ніяких записуючих засобів, і тому ви можете сказати, що ви проголосували за одну людину, а зробити свій свідомий вибір, який підказує серце, і проголосувати так, як ви будете вважати за потрібне.
Це була адвокат Валентина Міненко. Відповідно до Конституції України, церква відокремлена від держави. Проте під час виборчої кампанії експерти зафіксували непоодинокі випадки, коли ця законодавча межа ставала ледь помітною. Про деякі аспекти виборчої кампанії і ролі у ній церкви у матеріалі Миколи Закалюжного.
Віра Максимівна, моя знайома, людина побожна і на велике християнське свято Покрови Святої Богородиці, як завжди пішла до храму, до Покровського монастиря, що у Києві. Він перебуває під юрисдикцією Української Православної Церкви Московського Патріархату. Взагалі Віра Максимівна, як і багато інших віруючих, на юрисдикції уваги не звертають, адже Бог – один. Тож людина, заходячи сюди, прагне позбутися мирської суєти, щоб заглибитися у душу. Втім, сталося так, що саме у святому місці душу віруючої роз'ятрили. Йдеться про те, що у храмі роздавали календарі, на яких на передньому плані фігурував не тільки предстоятель Української Православної Церкви Московського Патріархату Володимир, але й представник світської влади, кандидат у президенти, прем'єр-міністр України Віктор Янукович. Чи не означає це те, що Українська Православна Церква Московського Патріархату підтримує кандидатуру прем'єр-міністра Віктора Януковича на найвищий світський трон, себто президента України. Ось якою була реакція владики Митрофана, керуючого справами Української Православної Церкви Московського Патріархату.
Ви беріть коментарі тих, хто розповсюджує ці сплетні всякі. Був виданий лист від синоду, і там все ясно сказано. Читайте і пояснюйте собі. До побачення.
Втім, не хотілося, щоб розмова обривалася таким чином, тож довелося ще раз зателефонувати до владики Митрофана і щоб він мені все-таки пояснив, що до чого, адже не всі громадяни знають політику всіх церков щодо виборів. Отже, якою є позиція у ПЦ Московського патріархату на виборах, говорить владика Митрофан.
Українська православна церква не підтримує ніяких конкретних кандидатів. Священний синод видав послання до віруючих нашої церкви, якому звернув увагу, що всі повинні прийняти участь у виборах, але за кого голосувати – це особиста справа кожної окремої віруючої людини.
Я спробував з'ясувати, наскільки розповсюджені календарі, на яких на передньому плані фігурував предстоятель Української православної церкви Московського патріархату Володимир, прем'єр-міністр України Віктор Янукович, які виготовлені інформаційно-видавничим центром Української православної церкви, відповідає позиції церкви на виборах. Продовжує владика Митрофан.
Підстроюється під церкву для того, щоб скомпрометувати. Ніяких календарів ми не друкували і не могли друкувати. Скільки зараз поширюється всякої літератури, і в тому числі і календарів. І кожен собі, що хто думає, може там надрукувати, без проблем. Це йде всупереч нашим заявам і Священному Синоду. Ми що думаєте, вже зовсім такі ненормальні, дурні, що будемо говорити одне, а робити друге. То, що тут підкидають в наші парафії, в наші монастирі всякі листовки, всякі брошури, то це ще нічого не значить.
Про юридичні аспекти, пов'язані із поширенням зазначених календарів, говорить колишній генеральний прокурор України Віктор Шишкін.
Церква у нас від держави відділена. Значить, і це втручання духовної влади в світську владу, це є порушення закону, і моралі церковної також порушення. А Конституція чітко сказала, церква відділена від держави.
Проте держава не відокремлена від церкви. В усякому разі про це засвідчує не лише розповсюдження календарів. Масова акція, яку нещодавно провели священники і миряни Української православної церкви Московського патріархату проти євроатлантичного вибору України під стінами Кабміну, також про це говорить. Виборчі кабінки зможуть розділити церковне і мирське, праведне та грішне. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Редакції двох луганських опозиційних газет «Луганчані» та «На днях» не змогли знайти жодну друкарню, яка б погодилася випускати видання, що підтримують кандидатів у президенти Віктора Ющенка і Петра Симоненка. Газетярі вирішили придбати власне обладнання і налагодити друк газет самостійно. З подробицями Василь Соколенко.
Луганська друкарня відмовила тиражувати опозиційні газети, тому що нібито замовляються занадто великі тиражі. Тоді дійсно мова йшла про тиражі у 100 і 150 тисяч екземплярів. Але, як з'ясувалось пізніше, це була надумана причина, тому що газету обласної ради «Ізвістія Луганщини» невдовзі почали друкувати кожного тижня накладом в 1 мільйон екземплярів. І в порушення закону про вибори президента ця комунальна газета почала агітувати на всіх своїх сторінках за Януковича і буквально обливати брудом Ющенка. Після відмови Луганської друкарні газети «На днях» і «Луганчані» тиражувалися деякий час у Києві, але незабаром і там редакції одержали відмову. Ось як про це розповідає один з керівників Луганського обласного виборчого штабу Віктора Ющенка – Павло Жовніренко.
Влада останній перед виборами хоче позбавити нас можливості донести слова як нашого кандидата, так і пропозиції до населення, заклики. Вони позбавили нас права друкувати свої газети, тобто жодна друкарня не бере.
До речі, у Луганську не друкують і газету місцевих комуністів «Старицька Луганщина». Причина, як пояснив її редактор Спиридон Келенкаров, у тому, що газета на своїх сторінках розмістила такі гостро критичні матеріали, спрямовані проти провладного кандидата, що друкарня, порушуючи закон і угоду, відмовилась тиражувати після підготовки до друку. Але газету вдалося надрукувати, причому 100-тисячним накладом, в одному з сусідніх міст. Василь Соколенко для Радіо Свобода, Луганськ.
В аналогічну ситуацію потрапили журналісти сіверсько-донецької газети «Любімий город». За розпорядженням директора міської друкарні Юрія Шверка, знищено 10-тисячний наклад цього видання. Як заявила редактор газети Ірина Резинкіна, це зроблено тому, що видання надрукувало політичну рекламу кандидатів у президенти Анатолія Кінаха та Олександра Мороза. Ви слухали передачу «Права людини. Українська реальність», яку уклала та провела Надія Шерстюк. Мені допомагав звукооператор Сергій Балабанов. На все добре, шановні слухачі.